Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan atau maritim memiliki resiko yang sangat tinggi akan keselamatannya. Lingkungan kerja di mana mereka tinggal di laut tanpa hubungan komunikasi dengan dunia luar selama berbulan-bulan meningkatkan resiko itu, dan harus diakui bahwa data menunjukkan ancaman bagi mereka relatif sangat tinggi. Sayangnya, pemerintah Indonesia belum memiliki skema yang jelas dalam perlindungan terhadap mereka, bahkan aturan hukum yang ada tidak dipatuhi oleh kementerian-kementerian terkait. Ikuti perbincangan persoalan ini bersama Rizky Oktaviana, Koordinator Departemen Kemaritiman Serikat Buruh Migran Indonesia berikut ini. Sebenarnya awalnya karena saya membaca rilis soal aduan terkait sikap Kementerian Perhubungan Indonesia.
Ya.
Nah, apa sebenarnya inti dari persoalan sehingga teman-teman buruh migran menganggap bahwa, katakanlah pemerintah Indonesia ya, itu belum sepenuhnya mendukung keselamatan bagi para pekerja migran, terutama di sektor maritim ini, anak buah kapal ini?
Iya, jadi kalau secara sejarah ya, awak kapal migran itu diakui sebagai pekerja migran itu setelah adanya revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 ke Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pekerja migran Indonesia. Di pasal 4 itu bisa masuk nanti, salah satu definisi pekerja migran salah satunya adalah awak kapal perikanan migran. Nah, sebelum 2017 itu, pada saat masuk Undang-Undang 39, awak kapal migran itu bukan awak kapal perikanan migran itu tidak dianggap oleh pemerintah sebagai pekerja migran. Dan pada saat itu penanganan kasusnya masih carut-marut ya, karena saya kan juga mantan korban sebenarnya. Ketika saya pulang pada tahun 2014 itu, saya coba mengadvokasi diri saya didampingi dengan SBMI. Itu kita mengadukan kasusnya ke, dulu tuh namanya BNP2TKI ya, sebelum jadi Kementerian KP2MI. Itu kita mengadukan kasusnya hanya dapat pada tingkatan mediasi. Dan setelah itu kasusnya tidak selesai, setelah itu dirujuk ke Kementerian Tenaga Kerja juga tidak selesai. Terus kemudian kita coba ke Kementerian Perhubungan pada saat itu. Pada saat kita mengadukan kasusnya di Kementerian Perhubungan, kita ditolak, pengaduan kita ditolak dengan alasan karena kita bekerja di sektor perikanan, maka kita harus ke KKP. Pada tahun 2014, terus kemudian 2014 itu setelah disuruh ke KKP, kita datang ke KKP, KKP bilang ini ranahnya Kementerian Perhubungan. Jadi kedua kementerian ini saling lempar nih, jadi tidak ada, benar-benar tidak ada bentuk perlindungan dalam konteks pemulihan hak-haknya atau pengaduan grievance mechanism ya, khususnya pada saat itu belum ada yang jelas seperti itu. Tata kelolanya masih berantakan juga. Dan perizinan pun pada waktu itu banyak perusahaan atau mining agency travel awak kapal migran ini izinnya tuh dikeluarin Kementerian Perdagangan. Salah satu yang kami temukan pada waktu itu buktinya adalah salah satu khususnya perusahaan yang merekrut saya pada waktu itu izinnya material dari Kementerian Perdagangan seperti itu. Terus kemudian keluarlah Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 ini, diakuilah status awak kapal migran ini sebagai pekerja migran seperti itu. Dan kemudian ada kewajiban dari undang-undang tersebut untuk mengeluarkan peraturan turunan yang mengatur tentang rekrutan dan tata kelola rekrutan, penempatan dan pelindungan awak kapal migran melalui PP 22 nomor 2022 PP 22 tahun 2022 tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan ya pada waktu itu. Nah, namun setelah timbulnya PP ini, Kementerian Perhubungan langsung mengeluarkan selalu Permenhub nomor 59, saya lupa tahunnya berapa, itu mengatur tentang tata kelola perekrutan dan perizinan awak kapal perikanan. Nah, jadi setiap awak kapal, setiap mining agency itu yang ingin melakukan perekrutan harus mendapatkan surat perizinan atau keterangan yang dikeluarkan oleh Kemenhub untuk melakukan perizinan seperti itu.
Dan itu sebenarnya mengingkari undang-undang yang sudah keluar ya?
Nggak, sebenarnya ini seharusnya diambil alih oleh Kementerian Tenaga Kerja. Karena kan ranahnya ketenaga kerjaan kan. Namun Kementerian Perhubungan mengambil inisiatif mereka yang ingin melakukan perizinan perekrutan pada waktu itu. Itu sih.
Kenapa jika ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan itu dari sisi pekerja migran dianggap tidak tepat begitu?
Karena yang kami temukan selama hampir 10 tahun terakhir, banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya, terutama dalam pemenuhan hak awak kapal perikanan ya, kita adukan kasusnya ke Kementerian Perhubungan, terus kemudian si Kementerian Perhubungan ini tidak menjatuhi sanksi kepada para perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jadi secara kebanyakan, secara mayoritas kasus-kasus itu kita adukan ke kepolisian dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Karena tidak selesai nih di level tripartite meeting atau pertemuan tiga pihak antara pekerja, terus kemudian perusahaan dan juga pemerintah. Seperti itu Mas. Jadi kami menganggap bahwa ada indikasi kuat Kemenhub ini bermain dalam tanda kutip ya, karena izinnya dia ngeluarin, namun dia tidak berani menjatuhkan sanksi, padahal dia memiliki kewajiban, nah itu menjatuhkan sanksi administratif. Bentar aku cek dulu, aku agak sedikit cipan.
Bagaimana sikap Kementerian Perlindungan Pekerja Migran sekarang ini?
Saat ini setelah berubahnya nomenklatur ya, dari badan ke kementerian, ke Kementerian Pekerja Migran Indonesia, ini baru dilepar adanya revisi undang-undang juga, jadi memang belum berjalan sepenuhnya, namun memang di beberapa aspek seperti di peraturan teknis mereka sudah mengeluarkan beberapa Permenka ya, Permenkp 2MI itu sudah banyak tuh. Salah satunya adalah tentang tata kelola perekrutan dan perizinan awak kapal. Jadi ada dua versi sekarang, yaitu surat izin perekrutan yang diterbitkan oleh KPPMI, itu namanya SIP 2MI dan SIP 3MI. Terus kemudian kalau dari Kemenhub itu dulunya SIUPAK, surat izin usaha perekrutan awak kapal perikanan, dan sekarang ganti jadi SIUKAT, hanya berganti nama aja nih. Namun kami menganggap bahwa dualisme ini sebenarnya sudah selesai, karena kami menggugat Kemenhub di tahun 2023 ke Mahkamah Konstitusi, dan hasil dari gugatan tersebut keluar pada tahun 2024 bahwa menyatakan tata kelola atau penempatan awak kapal perikanan itu ranahnya Kementerian KP2MI.
Dan ini penting karena posisi teman-teman pekerja migran maritim atau kapal ini sejauh ini atau sampai saat ini masih cukup riskan ya?
Iya, karena kami masih menemukan hingga saat ini dari semenjak saya turun kapal 2014 sampai dengan hari ini, situasinya tuh tidak berubah, bahkan pada masa COVID itu tambah parah tuh Mas. Karena ada beberapa kasus kami temukan bahwa teman-teman karena COVID, jadi dia dibilangnya padahal sakitnya bukan COVID, jadi jenazahnya tuh dilarung. Itu yang membuat keprihatinan, dan kami mengadvokasi bahwa setiap awak kapal yang meninggal di atas kapal, kalau misalkan dia tidak divonis meninggal karena virus atau karena penyakit menular, itu harus dipulangkan. Seperti itu sih. Dan di sisi lain juga praktik-praktik dan perlakuan di atas kapal seperti jam kerja berlebih, indikator-indikator kerja paksa itu masih berlaku di atas kapal sampai hari ini. Itu gaji nggak dibayar, itu masih permasalahannya masih seputaran itu aja.
Dan itu sulit dipantau, ya katakanlah posisinya juga tidak mudah untuk memantaunya ya?
Iya, betul sekali. Karena kan teman-teman nih, terutama yang di laut lepas ya, itu operasi di tengah laut tuh sampai berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang satu tahun baru bersandar dan tidak mendapatkan akses komunikasi ya, seperti wifi atau sinyal itu tidak ada. Dan yang memegang akses itu komunikasi hanya si kapten melalui radio kontak atau wifi saat ini ya posisinya.
Pendengar Rizky Oktaviana, Koordinator Departemen Kemaritiman Serikat Buruh Migran Indonesia, berbicara tentang bagaimana para pekerja migran di sektor kemaritiman atau anak buah kapal di laut yang memiliki resiko tinggi akan keselamatannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.